Dresdensko tožilstvo v nemški zvezni državi Saška je zaprosilo za odpravo parlamentarne imunitete regionalne poslanke Franke Petri. Ta je sopredsednica stranke Alternativa za Nemčijo, dal časa pa je neuradno veljala tudi kot možna kandidatka stranke na jesenskih volitvah za mesto kanclerke, vendar je to možnost po sporu v stranki zavrnila. Razlog za zaprošeno odpravo imunitete so sumi kaznivega dejanja glede lažnivega pričanja. Leta 2014 naj bi Petri in njen strankarski kolega Karsten Hütter posredovala drugačne izkaze glede financiranja kampanje kandidatov stranke Alternativa za Nemčijo pred volitvami v Saksonski parlament leta 2014. O odzemu imunitete morajo odločati poslanci regionalnega parlamenta, pred katerim se bo zagovarjala tudi poslanka Petri, vendar pa odločitve ne gre pričakovati v kratkem, saj se za parlamentarce obetajo poletne počitnice. Evropski svet je še za eno leto podaljšal embargo na uvoz produktov iz Krima in izvoz iz Evrope na ta polotok. Ekonomske sankcije sicer veljajo predvsem za panoge transporta, energetike, telekomunikacij in turizma. Podaljšane sankcije se nanašajo le na polotok Krim, Evropska unija pa ima uvedene tudi sankcije proti Rusiji, ki veljajo še do konca meseca julija. Glede na vire spletnega časnika Euroaktiv pa gre pričakovati, da se bodo po vsej verjetnosti tudi te podaljšale še za 6 mesecev. Čez Atlantik. Ameriško vrhovno sodišče je odločilo, da višji uradniki, ki so bili zaposleni v administraciji Georgea Busha mlajšega, ne morejo kazensko odgovarjati za nezakonita pridržanja ljudi muslimanske veroizpovedi v mesecih po napadu 9. septembra 2001. V času po napadu na stavbi svetovnega trgovinskega centra so namreč ameriške oblasti aretirale in pridržale več kot 750 ljudi brez ameriškega državljanstva, v nekaterih primerih zgolj na osnovi klica someščana na policijo. V 3- do 8-mesečnem pridržanju naj bi bili mnogi izmed njih podvrženi prebivanju v samici in pretepom, v nekaterih primerih pa so bili pridržani tudi deportirani ven iz Združenih držav Amerike. Glasovanje vrhovnih sodnikov je rezultat tožbe 6 ljudi, ki so bili podvrženi tretmaju ameriških varnostnih organov, rezultat pa bi lahko imel precedenčno veljavo. Sodniki so glasovali 4-2. V večinskem mnenju pa je sodnik Anthony Kennedy zapisal, citiramo, tveganje osebne odgovornosti lahko povzroči pri uradnikih, da podvomijo o težkih, vendar nujnih odločitvah, ki zadevajo politiko nacionalne varnosti. S takšno sodbo sodnikov sta se odgovornost med drugim rešila tudi nekdani generalni tožilec John Ashcroft in vodja preiskovalnega urada FBI med leti 2001 in 2013 Robert Mueller. Slednji je bil strani pravnosodnega ministrstva nedavno imenovan kot vodja preiskave glede ruskega sodelovanja v predsedniški kampanji Donalda Trumpa. Rusija je Združenim državam Amerike zagrozila, da bo vsa ameriška vojaška letala zahodno od reke Eufrat v Siriji obravnavala kot tarče. Po tej reki poteka meja med ozemljema sirskih demokratskih sil, ki jih podpirajo ZDA, in sirskih vladnih sil. Prav tako je Rusija prekinila komunikacijo z ZDA, ki je bila namenjena preprečevanju nesporazumov in usklajevanju vojaških letov obeh držav nad ozemljem Sirije. Avstralska vojska je iz previdnosti začasno ustavila vse svoje lete nad Sirijo, poteze Rusije pa prihajajo potem, ko je ameriško letalstvo v nedeljo sestrelilo sirsko vladno letalo v bližini mesta Raka, za katero Američani trdijo, da je bombardiralo blizu položajev upornikov, ki jih podpirajo ZDA. Po poročanju kolumbijske vojske je levičarska skupina Narodna osvobodilna vojska, ali krajše ELN, ugrabila 2 nizozemska novinarja. Skupina, ki naj bi štela približno 2000 članov, je po opustitvi oboroženega boja strani FARC-a največja oborožena organizacija v državi. Spomnimo, da je FARC že pristal na proces razorožitve v zameno za amnestijo. Podobna mirovna pogajanja pa so že stekla med predstavniki državne oblasti in skupine ELN. Državni uradniki so v javnosti ELN že pozvali, naj nizozemska državljana tako izpusti, sicer bodo deležni povračilnih ukrepov. Glede njihovega reševanja pa naj bi že stekla vojaška operacija. Filipinska vojska je pojačala napade v mestu Marawi na otoku Mindanao. Spomnimo, da sta 23. maja islamistični skupini Maute in Abu Sayyaf v ofenzivi prevzeli nadzor nad deli mesta, na kar je sledila razglasitev izrednega stanja na celotnem otoku. Maute sicer obstaja šele od leta 2013, medtem ko skupina Abu Sayyaf bije boj za neodvisno provinco na Filipinih od leta 1991. Od zavzetja mesta Marawi kontinuirani spopadi s filipinsko vojsko trajajo tako že dobrih 5 tednov, po uradnih podatkih pa naj bi zahtevali 350 žrtev. Poleg pehote v spopadih sodeluje tudi filipinsko letalstvo z bombami, kar dodatno pripomore k večjemu številu civilnih žrtev in porušenih domov. Vojaško poveljništvo je javnosti sporočilo, da želijo še pred koncem Ramadana prevzeti nadzor nad celotnim mestom, saj se bojijo, da bi konec posta lahko za skupini pomenil dodatno okrepitve. Filipinska vojska in komunistični uporniki, ki prav tako delujejo v isti regiji, sta nedavno prekinili medsebojne spopade, kar vladi omogoča osredotočenje na boj proti islamističnim upornikom.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ruska banka Sberbank je začela postopek za zaplembo skoraj 20-odstotnega deleža Mercatorja, ki je v lasti Agrokorjeve nizozemske družbe Agrokor BV. Družba bo delež prodala konec meseca, da bo tako vsaj delno nadomestila izgube zaradi težav Agrokorja. Ta je namreč zastavil Mercator v zameno za posojilo pri Sberbanku. Zakon glede reševanja Agrokorja, ki ga je aprila sprejela hrvaška vlada, sicer onemogoča zaplembe deležev, a se po mnenju predstavnikov Sberbank to nanaša le na družbe v neposredni lasti Agrokorja in njegovih družb s sedežem na Hrvaškem. Agrokor BV, ki ima v lasti skoraj petinski delež Mercatorja, pa ima sedež na Nizozemskem in zato tega deleža zakon ne ščiti. Agrokor je sicer neposredno lastnik 69,5% Mercatorja, ta delež pa je zavarovan pred zaplembo po omenjenem zakonu. Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru so do sedaj zbrali 41.600 podpisov. Na današnji tiskovni konferenci so sporočili, da bodo nadaljevali zbiranjem do četrtka, ko bo potekel razpisan rok. Več o namerah pobudnikov Vili Kovačič iz skupine Davkoplačevalci se ne damo.
Mi smo zdaj zbrali dovolj, ampak delamo naprej do četrtka v ponoči. V glavnem želimo zbrati več podpisov zaradi varnostne zaloge, ker lahko pričakujemo kakšne škratiranje in tako naprej. Moramo biti bolj sigurni, zato bomo šli do 50 tisoč. Drugač pa želimo v eno tednu to zadevo spraviti. Potem od 22. do 27. 29. bomo nesli to v državni zbor, v 12. bomo pripeljali v državni zbor in dali njim v štetje. Potem pa, kdaj bojo oni to naredili, pa ne vem. 29. je pravzaprav za nas ta del končan. Potem je pa štetje v državnem zboru in odločitev o razpisu referenduma. Mi predlagamo, da je to hkrati s predsedniškimi volitvami, kar je bilo najbolj pametno, smotrno in demokratično.
Podpori referendumu pa je nedavno obrnil hrbet tudi koprski župan Boris Popovič, ki vidi razloge za njegov obrat, smo povprašali Kovačiča.
Ja, vem, to vem iz pogovora z njim, ne mojega osebnega, ampak človeka, ki se z njim pogovarjal, mi je to povedal. Ne, to lahko zatrdim, da je njegova že davno želja bila imeti večji vpliv v Luki Koper, kot samo enega člana. Da so imeli enega, da hoče drugega, pa seveda direktorja zamenjati, takega, ki bo na isti liniji kot župan Popovič, da v policijskih preiskavah pa ne govorimo, Kajti tisti dan, ko je Popovič podpisal izjavo za referendum, je pa pri njem policijska preiskava.
Prav tako pa so se proti vladnemu predlogu glede gradnje drugega tira organizirali v Združeni levici. V stranki so namreč pripravili novelo zakona o drugem tiru. Kaj so v njej napisali, pove poslanec Matej T. Vatovec.
Ja, glede na zadnje zaplete oziroma kar zatečeno stanje, ki se je spletlo okoli referendumske pobude in vladnemu ustrajanju pri svoji rešitvi, smo na nek način skušali poiskati nek način, da bi razrešili to situacijo. In to je tisto, kar po svoje tudi zadovoljuje del tistih zahtev, ki jih ima ta civilna skupina, ki zahteva referendum. In to je to, da se izloči zaledni kapital iz projekta, naj se bo to Mačarska ali pa katerakoli druga država, s čimer bo tudi seveda Slovenija ohranila nadzor nad železniško infrastrukturo in seveda tudi na tak način skušamo poceniti stroške, ki bi jih imeli neposredno državljanke in državljani s takšnim modelom. Druga stvar pa je ta, da tako kot je sedaj postavljen zakon, ki ne predvideva praktično nekakršnega nadzora nad projektom in s tem predstavlja določeno mero tveganja za koruptivna dejanja, predlagamo, da se vzpostavi nek neodvisen in strokoven nadzor, ki bi bil sestavljen iz strokovnjakov z gradbenega in ekonomskega področja, imenovali bi pa jih državni zbor, ne pa več minister, tako kot predvideva veljavni zakon. Pripričani smo, da če bi sprejeli te popravke, da bi dejansko razrešili del teh zagad, ki so se sedaj pojavile, tudi s tem ubranili javni interes in končno začeli tudi graditi ta drugi tir.
Of je pripravil Jošt.